Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Калі раней мне здавалася, што звычайныя лісты ў наш электронны век пішуць хіба што пенсіянерам, дык цяпер, падрахаваўшы статыстыку ўласных ліставанняў, здзівіўся. Звыш 37% адрасатаў мужчыны сярэдняга веку, 30-35 гадоў. 18% дзяўчыны ад 30. Амаль 15% хлопцы маладзейшыя за 30. Мужчыны, старэйшыя за 55, складаюць менш як 13% ліставальнікаў. Жанчыны пенсійнага веку – каля 10%. Ліставанне аказалася выдатным спосабам нарэшце грунтоўна пагутарыць з найлепшымі знаўцамі беларускасці. З гісторыкам Анатолем Грыцкевічам, які адзін працуе за цэлы інстытут гісторыі, нягледзячы на гады, выкладанні і бясконцы аперацыі, пра стан беларускай навукі, адукацыі і грамадства. З Валентінай Трыгубовіч, кіраўніцай беларускай перспектывы, якая дзясяткамі рыхтуе да друку найцікавейшыя беларускія кніжкі, ад дзіцячых вершаў да рэлігійных зборнікаў, пра царкву і палітыку. З хрысціянскім сацыялістам, адным з першых беларускіх незалежнікаў, Анатолем Сідарэвічам. Пра лявіцу ды правіцу ў айчыннай гісторыі. З Андрэем Катлярчуком, беларускім гісторыкам са Швецыі, пра наш прагрэс і рэгрэс у параўнанні з залатым векам. З кінакрытыкам Андрэем Расінскім пра дачыненне кінематографа і хрысціянства. З выдаўцом беларускамоўнага габрэйскага бюлетэня «Мы яшчэ тут» Вольфам Рубінчыкам пра лёс і значэнне беларускага Ізраіля. З публіцыстам Алесем Белым пра магілу Торвальда Вандроўніка і архетыпы адраджэння. З Аленай Макоўскай, старшынёй управы бацькаўшчыны, пра стан справаў на бацькаўшчыне. З архітэктарам Ірынай Лаўроўскай, найлепшым адмыслоўцам што да берасцейскай даўніны, пра берасці сучаснае. З Элай Олінай, адной з арганізатарак камітэта салідарнасці, пра гэтую самую салідарнасць. Лічы цэлы год завочнага навучання ў лепшых выкладчыкаў. Любая аспірантура адпачывае. Праз пошту да мяне даходзіла практычна ўся незалежная прэса, якая яшчэ заставалася ў краіне. Рэдакцыі перасылалі нашу ніву, народную волю, наша слова, беларуса. Бацькі – беларусы і рынак, белгазету, камсамолку і свабодныя новасці. На волі ніколі не меў такой падшылкі. Кнігі ад Уладзіміра Арлова і Ніла Гілевіча, Лявона Баршчэўскага і Міхася Скоблы – музыка ад Уладзіміра Цярохіна, дзеяслоў і архе, навіны Нісэпт і бюлетень бацькаўшчыны, наша вера і царква. Усё гэта цяпер ходзіць у сітні па руках. Праўда, свабода ў каперце тут усё-такі абмежаваная. Лісты часта прыходзяць пакамечаныя, надарваныя, пераклеяныя. Вялікія пасылкі паўскрываныя і з сарамлівым подпісам «Пашкоджана пры механічнай апрацоўцы», толькі чамусьці без пячаткі полацкай філіі КДБ. А незалежную прэсу ў пакунках хтосьці рэгулярна папярэдне разбірае ды перачытвае. Што ж, інфармацыя пашыраецца, і гэта галоўнае. Пэўна, людзі таксама заўважаюць, што іхнюю пошту чытае яшчэ хтосьці. Але пішуць, працягваюць ладзіць акцыі капэртавыя салідарнасці. Вялізны дзякуй усім, хто пісаў і піша ў малое сітна. І даруйце, што не магу пералічыць у гэтым лісце ўсіх. Дарагія беларусы, калі ласка, пішыце лісты Казуліну, Статкевічу, Фінкевічу, партнерцам, тым, хто за мяжою, тым, хто жыве ў глыбінцы, проста адно аднаму. Бо кожны беларускі ліст дадае маленькае, але чэпкае злучво ў агромністую бел-чырвона-белую палатніну нацыянальнага абуджэння.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце.
Колония звычайного режима. Официально Малое Ситно – колония поселения при Ветринской спецкомендатуре номер 15. Межами колонии лишатся межи вёски, и покидать их без распоряджения начальника комендатуры заборонено – порушение режима. Таким чином, купаться в ближайшем озере, ловить рыбу альбо сбирать у лесе грибы да ягоды химики могут только под погрозой артикула 415 Криминального кодекса. Замена обмежевания воли на позбавление воли, зону або колонию агульного режима. Химичных спецкомендатуров у Беларуси больше, як полсотни. У кожной из них по некалькі працоўных філіяў. Гэтак, контингент Ветрына, апроч Сітна, могуць адправляць у калгас у вёсцы Нача, на склады у Вітаржы або на абслугоўванне зоны ў Наваполацку. Калі прыглядзецца, уся Беларусь аблытаная сеткай калоніяў пасяленняў і сама паціху ператвараецца ў адну вялікую калонію. Хімікі трапляюць сюды за тое, да чаго ў нас дапускаецца бальшыня насельніцтва. Бытавыя п'янкі з распусканнем рук, невыплата аліментаў, пашкоджанне маёмасці ці неасцярожнае прычыненне шкоды чалавеку. Калі строга, як у Европе ці ЗША, датрымлівацца закону, у калоніях-пасяленнях мусяць пастаянна знаходзіцца некалькі мільёнаў беларусаў. Гэткі механізм працуе на ўладу. Нязгодныя з палітыкай дзяржавы баяцца пераступіць пэўныя межы, адкрыта выказацца, паставіць подпіс, узяць удзел у маніфестацыі, бо асабіста ім гэта пагражае ўзмацненнем рэжыму. Калонія рабскага генетычнага саўковага страху, гэткі невялікі свойскі архіпелаг ГУЛАГ, займае ладную частку душы сярэдняга беларуса. Увогуле, каланіяльная свядомасць спадчына 200-гадовага панавання тут расійскага імперыялізму. Вяскоўцы ў Сітні ды гаражані Віцебску ці Менску дагэтуль жывуць як не на сваёй зямлі, і задавальняюцца збіральніцтвам, дробным крадзяжом ды спажывецтвам, быццам чорныя тубыльцы, вывезеныя кудысьці на пасяленне. У стане пастаяннага страху пакарання прасвядомасць лёгка выцясняецца масавай крымінальнай свядомасцю. І мы прызвычайваемся. Звычайны страх, звычайны прэзідэнт, звычайны рэжым. Між тым калонія пашыраецца. Паводле колькасці вязняў на душу насельніцтва Беларусь у свеце саступае ўжо толькі Расеі ды Амерыцы. А дзяржава вынаходзіць усё новыя віды крымінальна-карных дзеянняў. Міхаіл Марыніч адсядзеў у турме за тое, што прыняў у падарунак ад пасольства ЗША некалькі камп'ютараў. Сергей Скрабец сядзіць дагэтуль, бо калісьці быў вылучаўся ў прэзідэнты. Андрэй Клімаў на хіміі за тое, што заклікаў людзей адсвяткаваць дзень волі і выйшаў на плошчу з мегафонам. Мікалай Статкевіч там жа не паверыў афіцыйным вынікам рэферэндуму. Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў калоніі, бо нагаварыў па тэлевізары за многа праўды і разбіў шкло на партрэце Лукашэнкі. Артур Фінкевіч у спецкамендатуры за надпіс «Мы хочам новага». Вячаслаў Сіўчык пад крымінальнай, бо пад ягоным кіраўніцтвам у намётавым гарадку на плошчы Каліноўскага не аказалася ані выбухоўкі, ані гарэлкі, ані наркотыкаў, ані нават дохлых пацукоў. Мікалай Аўтуховіч у ізалятары. Сумленна займаўся бізнесам. Мікалай Астрэйка, Цімох Дранчук, Эніра Браніцкая і Александр Шалайка зняволеныя за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, зарэгістраваць якую ў законным парадку не дазволіла сама дзяржава. Цяпер суду за тое ж самае чакаюць маладафронтаўцы. АБТ на ўсілякі выпадак распавядае пенсіянерам, што насамрэч у летніках з дапамогаю афганцаў малады фронт рыхтуе баевікоў.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца. Чытаў ВШР. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.